Svar og andsvar í öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Karl Garðarsson.
Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Oddný Harðardóttur fyrir þessa spurningu. Ég er alveg sammál henni í þessu varðandi ferðaþjónustuna. Ég held að þurfi að taka það í gegn allt saman og skattkerfið varðandi og skatta eftirlit, skattkerfið ferðaþjónustunar. Það er ljóst að þetta er mjög vaxandi atvinnugrein, við vitum líka og það hefur komið fram að það er mikið undanskot frá skatti í þessari atvinnugrein og það er löngu orðið tímabært að fara að taka þetta föstum tökum og ég sé ekki af hverju þessi atvinnugrein og skal vera hreinskilin með það, getur ekki skilað því sama til þjóðfélagsins eins og varandi skatta eins og aðra greina þurfa að gera. Ég hef ekki skilið það.
Næst ekkert máls háttur